Pollando okupis la kvaran lokon kune kun Japanio en la landa klasifiko de la 66a Internacia Matematika Olimpiko en Sunshine Coast en Aŭstralio. Polaj lernantoj akiris 3 orajn kaj 3 arĝentajn medalojn, similan rezulton kaj la kvaran lokon Pollando akiris antaŭ 15 jaroj en la konkurso eldono okazinta en Sovetunio. En la nuna jaro la unuan lokon okupis Ĉinio, sekvis laŭvice Usono kaj la Suda Koreio. Entute oni atribuis 67 orajn medalojn, 103 arĝentajn kaj 144 bronzajn. Estis distingitaj 132 partoprenintoj. La matematikan olimpikon 2025 partoprenis entute 630 personoj el 110 landoj. La unua internacia matematika olimpiko okazis en 1959 en Rumanio, kiam partoprenis ĝin 7 ŝtatoj. Pollando partoprenis ĝin ekde la unua eldono, akirinte en ĉi tiu periodo 37 orajn, 101 arĝentajn kaj 144 bronzajn medalojn. Venontjare la Internacia Matematika Olimpiko okazos en Ŝanhajo, Ĉinio.